halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o si toosa uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaabanaya 9:25-9:45 geeska afrika qaarkood iyo internetka v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad nagala socotaan. waa khamiis 12-ka bisha ogost sannadka 2015. idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa halkan idinkala socodsiinaya maxamed cabdi sandheer iyo anaa ismaaciil xuseen farjar.
inantaas waxay ii sheegtay in 4 qof 3 ay wiila lahaayeen inan ay ku jirtay. markaa 4 qofsaasay ku dhinteen. dadka badankooda hal wiil mooyaane 3 kalena waxaa dhibaateeyey ama dilkooda u sabab ahaa dadka ka kaxaynaya suudaan ee masar geynaya.
kaasi waxa uu ahaa xasan maxamed cabdilaahi oo kasoo taariibay magaalada hargeysa, haatanse ku sugan magaalada qaahira ee dalka masar. wuxuuna ka hadlayaa dhallinyaro soomaaliya oo ku dhintay saxaraha u dhexeeya dalalka suudaan iyo masar. warbixin ayaanu idinkaga haynaa.
qodobada kale aad barnaamijkeenna subaxnimo aan idinku haynana waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo shalay magaalada diinsoor booqday,
bandhig buugaagta oo shalay muqdisho ka furmay,
wasiiro ka tirsan midowda yurub oo ka shiraya ka hortagga falalka argagixiso.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaanu idinku haynaa barnaamijka saaki iyo caalamka. marka horese warkii caalamka. suuqyada saamiyada ee maraykanka ayaa arbacadii shalay ka soo kabtay hoos u dhac toddobaad socday, iyadoo saamiyadu ay kor u kaceen 4 boqolkiiba. shirkadda saamiyada bixisa ee Dow Jones ayaa iyada si weyn ay waxyeel uga soo gaadhay hoos u dhicii suuqa, ayaa waxay yeeshay dhibca dhan 619 arbacadii shalay, waa kororkii saddexaad ee ugu weynaa ee abid ay hesho. suuqyada saamiyada ayaa 2 toddobaad ee lasoo dhaafay hoos u dhacay kadib markii welwel laga qaaday dhaqaalaha gaabiska noqday ee Shiinaha. bangiga dhexe Shiinaha ayaa kor u qaaday heerka dulsaarka talaadadii doraad si uu lacag u geliyo dhaqaalaha, kaasoo kaalin ka geystay in yaruun ay xasilaan suuqyada saamiga ee dalkaasi.
booliska gobolka Virginia ee dalkan Maraykanka ayaa sheegay in nin hubaysan oo lagu eedeynayay in uu dilay 2 saxafiye oo ku jiray baahin toos ah in uu u dhintay dhaawac soo gaadhay. Fester Flanagan oo hore shaqaale uga ahaa telefishinka ay saxafiyiintani u shaqaynayeen ayaa isaga laftiisu istoogtay kadib markii ay iska hor yimaadeen ciidanka booliska, isaga oo ku sugan meel ka baxsan Washington oo qiyaastii ilaa 357 kilomitir dhinaca koonfur galbeed kaga beegan magaaladan Washington. saraakiisha booliska ayaa sheegay in uu mar dambe uu cusbitaal ugu dhintay dhaawac soo gaadhay. ninkan ayaa rasaas ku furay gabadh wariye ah oo lagu magacaabi jiray Alison Barker oo 24 jir ahayd, iyo sawir qaadaheedii xilli ay ku guda jireen waraysi ay la yeelanayeen gabadh ganacsato ah oo lagu magacaabo Smith Mountain Lake.
ra-iisul wasaaraha Jarmalka Angela Merkel ayaa arbacadii shalay si adag uga hortagtay dibadbaxayaal soo galooti diida. waxay sheegtay in dalkeedu una dulqaad u lahayn waxa ay ku tilmaantay la dhaqanka laga xishooda ee xun ee qaxootiga magangelyadoonka ah lagula kacayo. miss Merkel ayaa booqatay deegaanka Heidenau oo ah goob ay dibadbaxayaasha neonazigihi ay dhalooynayay walxaha holca 7 hore ku tuureen booliiska. dadkan dibadbaxayay ayaa doonayay inay horjoogsadaan soo galootii rabay inay degaan tuulo yar oo ku taala xadka bariga dalka Jarmalku uu la wadaago jamhuuriyadda Czech Republic.
subaxnimo wanaagsan dhegaystayaal, idilahaantiinba halka aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a Washington si toosa idinka imanaysa. magaalada Diinsoor ee gobolka Bay waxaa shalay booqasho ku tegay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, madaxweynaha Koonfur Galbeed ee Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan iyo wafdi kale. haddaba booqashadaas ayaa wariyaheen v o a Cabdiraxmaan Xuseen Fure uu ka waraystay guddoomiyaha degmada Diinsoor Ibraahim Maxamed Nuur Shigshigow.
madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Barbar Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha dowladda Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan iyo wasiirka dastuurka dowladda federaalka iyo guddoomiyaha gobolka ayaa noo imaadeen, iyo labaani kale oo degmada oo deegaanka u dhasheen, iyo taliyaha ciidamada dowladda Soomaaliyeed ayaa noo imaadeen. bilaarna maanta noo yimid ee dhisoona wafdigaas oo imaatinkoodi ah weyn ay wadan tahay oo ah inta ayaga oo madaxdi oo ugu sareysay Soomaaliya maanta ay soo booqdaan oo haddii ay ogaadaan aad ay u faraxsan yihiin
waan gartay marka farxaddaasi dadweynaha gartay in mas'uuliyiintaasi horka ay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya oo la socday madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed iyo waliba golo wasiir ee xilibaano halkay shacabkaasi farxadda muujiyay iyo raynraynta halkay kula hadleen marka
waxay kula hadleen faqaaraha degmada ay kula hadleen shandaraalaha ay kula hadleen shandaraalaha oo dinsoor ninkii oo ka saaya dibi ahaan shacab ay soo buuxiyey haddii maanta madaxweynaha loo ogolaado waa qaadi lahayn siya oo balaanka doorna oo kale kore u qaadi lahayn laakiin ma loo ogolaanin aad ay ugu farahayaan aada ilaa hadda waa faraxsan yihiin booqashada madaxweynahana waxa anaga naftigeeda oo u arkeen antay muhiim tahay asigoo oo shacabkii 2018 raanteer bishii Janaayo la qabsaday dinsoor ilaa hadda oo markii lagu xiray madaxweynaha oo hadda oo yimid shacabka degan degmada dinsoor waxay maanta og yihiin oo ay arkeen intay oo dowladda Soomaaliya ay u baahan tahay shacabka aan u jeeshay ayaa maanta
yihiin gudoomiye markii taariikhda dib u raacnashada ugu hore u sheegtay laga soo bilaabo sanadii 2008 iyo ilaa iyo hadda waa muddo ku dhanta 7 sano iyo wax la jira Al-Shabaab baa haysatay degmadaasi dadkana dhibaatooyin fara badan bay kala kulmeen marka mas-uuliyiinta dowladda ka socday oo madaxweynuhu hoggaaminayay maxaa ballan ah oo ballanqaada u sameeyay shacabka sida reereynta la u soo dhaweeyey ee dhibaatooyinka faraha badan ka haysato nolosha tusaale ahaan quuto daruuriga xarumaha caafimaadka goobaha biyaha laga helo maxaa ballanqaada loo sameeyey shacabka
madaxweynaha soomaaliya iyo madaxweynaha gobolka Galbeed waxay ballan qaadeen inta oo shacabka soomaaliya oo degdegan degmadan dinsoor oo dhinna raashin gargaar oo la garab taagan yihiin caafimaad la garab taagan yihiin waxbarashada iskoolka la garab taagan yihiin biyaha korontada wax kasta oo dowlad oo laga reebay intay oo ayaga oo karaanka ay bixinayaan hay-adaha caalamka u qaylinayaan ayay maanta isku ballan qaadeen shacabkan aada ayay u soo dhawaayeen ballanqaadkaas annaga naftigeena dad shacabkii oo magaalada inta laga haystay iyo hadda wax ayaga oo madaxweynaha markuu imaaday oo ayaga oo xamaasad ah mise oo farxad ay muujiyeen aniga naftigaan aad iyo aad ayaan ugu farxnay ayaga meel joogan lahayn marka shacabka degan degmada maanta caawa farxad ayay rajaynayaan wax kasta ayaga oo amaankooda kala qabdalinayna waan u haysanaa iyo dama awood leh
markay timaado dib ugu soo laabno degmadan diinsoor adiguna gudoomiyaheedii tahay wufuudda madaxweynuhu hor socday waxay ku yimaadeen diyaaradaha qumaatiga u kaa magaaladuna in muddo waxay ahayd mid ku jirta gacanta Al-Shabaab waxaa sidoo kale jiray magaalooyinka inta badan laga qabsado waa kuwo ay gudoomiyaan Al-Shabaab shacabkuna waxay u baahan yihiin isku socodka degmooyinkii kale ee la dariska ahaa qorshahaasi sideed uga fikiraysaan inaad godonka ka saartaan magaalada
daba waqti ajaa wax gelinay ma hadda waa la soo dhaafay waqtigii oo ayaga oo dagaalamayeen oo mudawad lahayeen waa hadda ma samayn karaan absi iyo min iyo kala qabdelin iyo waxaas ay sheegaan laakiin taas waxaa diiday qaldanta shacabka oo Soomaaliya oo degan degmadan iyo eerigeeda ayaa diiday hadda tiirada ugu sareysa shacab deganaayo oo gobolka Baay oo degmadan kala goynay barbaar ayaa maanta lagala wareegay hadda markan safeen waaye gebi ahaan meel kasta ayay joogaan safeen ak soo dag kabashidii waa la qabtay safeen oo ayaga meel kasta joogaan laga safeen lahay ayaa hadda wada
dagaalka ka dhacay deegaanka Barbaare macnaha miyaad la wareegteen ciidamada dowladda iyo maamulka gobolka la wareegay mise weli Al-Shabaab baa ku sugan
anaga la wareegnay ciidamada amniga Soomaaliya Ethiopia iyo ciidamada Koonfur Galbeed iyo ciidamada dowladda federaalka ay la wareegeen horemaad kamid ahayna waqtigii oo horemaadka oo waa la dhaafay Al-Shabaab oo siman jireen
wax khasaara ku soo gaaray ciidamada
waxa khasaara kuma soo gaarin meel ay garax geliyeen garaxaan dadka oo shacabka sheegay waxa oo khasaara markaas shacabka soo gaaray malaha iyo ciidamada dowladda
kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha degmada Diinsoor Ibraahim Maxamed Nuur Shigshigow wuxuu khadka telefoonka ugu waramayay wariyaha VOA Washington ku sugan Cabdiraxmaan Xuseen Fure
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal ilaa 4 qof oo dhalinyaro Soomaali ayaa ku dhintay saxaraha u dhaxeeya dalalka Suudaan iyo Masar kuwaas oo doonayay inay gaadhaan magaalada Qaahira halkaas oo ay socdaalo qarsoodiya ugu sii gudbayaan dalka Talyaaniga qaar ka mid ah dhalinyarada jidkan martay ee socdaalkooda ka badbaaday oo qaahiro ku suganaya v o a u sheegay inay jiraan dhallinyaro kale oo bilahan u dambeeyey jidkaas ku dhintay hase ahaatee aan wax xoga laga haynin. haddaba ismaaciil xuseen farjar ayaa la sheekaystay qaar ka mid a dhallinyaradii la safraysay wiilasha dhintay, waxaana uu noogu diyaariyey warbixintan.
cabdalle, khaalid, xasan iyo xamse waxay ka mid ahaayeen dhallinyaro soomaaliyeed oo kala duwan oo safar tahriiba ku galay inta u dhexaysa khardoom iyo qaahira, hase ahaatee wakhtigu qaarkood uma saamixin in ay dhammaystirtaan hayaankoodaas oo qaarkood waxay ku geeriyoodeen intii ay saxaraha marayeen. xamse garaad yuusuf oo ii sheegay in uu ka soo tahriibay magaalada jigjiga ee dowlad deegaanka soomaalida itoobiya, xilligansa ku sugan magaalada qaahira, isla markaana laba maalmood uun soo mooganaa saxaraha u dhexeeya masar iyo suudaan, ayaa iga sheekeeyey in afar qof oo soomaali ahi ay saxarahaas ku dhinteen.
war la hubo annaga gruubkaygii group a iyo group b baanu ka ahayn, gruubkaygii b afar qofaa ka dhintay, taasina waa hubaal.
marka xaggay ku dhinteen afarta qof?
waxay ku dhinteen magaalo xadka xuduudda u dhexaysa suudaan iyo masar oo la yidhahdo aswan.
aswan
saxaraa ku taala? ha, saxaraa ku taala.
marka xagga ka timaadeen?
waxaan ka nimi khartuum ayaan ka soo baxnay habeenkii hore, habeenkii labaadna waxaan ka soo qaadnay socodka akbar.
xaggaa u socoteen?
waxaan u soconay masar qaahira.
imise qofa qiyaasi ahaydeen labadiina kooxood?
labadiina kooxood min labaiyo toban qof, afar labaatan qof aan hayn. marka ad afarta qofa naga dhintay mooyaane sideed ee labaatan qof aan kasoo badbaadnay.
ma jiraan dad kale oo maalmahan aad maqashay inay wadadaa ku dhinteen? dabcan dee qofku markuu safarka noocaasa gelayo dad ku wareystahay
way jiraan. imika labadii cishaw saddexdii cishaw dambeeyey dadkii soo galay laba qof gruub imika daraa soo galay baa ay sheegay, gruubkalena waxay sheegeen saddex qof oo kala dhintay.
afarta qof ee soomaalida ah ee saxaraha ku dhintay ayaa isugu jiray saddex wiil iyo gabadh dhallinyaro ah oo da'deeda lagu qiyaasay ilaa 17 jir. mid ka mid a hablaha rakaabka ah ee tahriibkaas ku jiray ayaa ka sheekaysay in wiil ka mid a wiilasha geeriyooday uu ku qudhbaxay dhabteeda, isla markaana uu dardaaran kaga tegay in hooyadis cafis looga raadiyo. gabadhan lafteeda ayaa dhacdadani culays badan ku reebtay, taas oo noo suuro gelin weyday in aannu waraysanno. haddaba dadka sida dhow ula sheekaystay gabadhan waxaa ka mid ahaa xasan maxamed cabdulaahi uurdoox. wuxuu isagu ka soo tahriibay magaalada Hargeysa oo uu ka shaqaysan jiray, xilligansa wuxuu ku sugan yahay magaalada Qaahira oo uu jecel yahay in uu waddamada Yurub uga sii gudbo.
inan ka mid a dadkii dhintay la socotay ayaa aan la xidhiidhay oo aan u tegay. inantaas waxay ii sheegtay in afarta qof saddex ay wiila lahaayeen inan ay ku jirtay. marka afarta qof saasay ku dhinteen, dadka badankooda hal wiil mooyaane, saddexda kalena waxaa dhibaateeyey ama dilkooda u sabab ahaa dadka ka kaxaynaya Suudaan ee Masar geynaya, dadkaasaa laayay
sidaaaa xaqiijisay. marka gabadhu waxay kuu sheegtay mid ka mida ama laba qof oo ka mid inay dhabteeda ku dhinteen?
inan ka mida ayay ii sheegtay inuu dhabteeda ku dhintay oo ay dileen dadka Suudaanida ah ee dadka u wada Masar.
marka muxuu ku dardaarmay? waxaad ii sheegaysay inuu dardaaran sameeyey intii aynaan idaacadda recording-ka bilaabin.
walaal wuu dardaarmay. inantu waxay ii sheegtay inankaasi inuu xoog ugu dardaarmay inay hooyadii cafiso. in badan buu ku celceliyeeday, ugu tiri hooyay cafi, hooyay cafi, hooyay cafi.
afarta qof xaggay kasoo kala jeedaan sida ay kuu sheegay inanta iyo dad kale la socday rakaabkaasi?
walaal afarta qof, hal wiil wuxuu kasoo jeedaa Hargeysa ayuu ka yimiday, hal wiilna wuxuu ka yimiday Ceregaabo. inantu waxay ka timiday Tuyar oo ay da-deeda igu sheegtay 18 jir, 17 jir. waxay ka timiday Puntland, halka qofka afraadna uu ahaa wiil ka yimid Xamar.
waan gartay. inanta caafimaadkeediida waa sidee?
inanta caafimaadkeeda walaal imika way laban tahay, aad bay wanaagsan tahay, laakiin shoog baa jira. marka sheekada kale ka sheekaynayso way isbedelaysaa. xalay markaan wareysanaya la joogay, siday u joogtay ayay isbedeshay. midna markaa wadna xanuun fara badan bay leedahay, gariir fara badan bay leedahay, naxdin fara badan baa ku jirta.
dadkan ugu badan ee soo maraya waddadan xaggee bay ka imanayaan, dhinacee bay ka imanayaan?
walaal dadka ugu badan ee waddada soo maraa horta Hargeysa ayay u badan yihiin. dadka aan la kulmeen Qaahiro kula kulmay, Hargeysay dadka badankoodu ka yimaadeen. sidoo kale Burco ayaa iyaduna dad badani kasoo baxaan oo ay yimaadaan. markaa inta badan Soomaaliland ayay ka imanayaan.
xamse ayaan weydiiyey ujeeddada keentay in xilligan dalka Masar dhallinyaro badan oo Soomaali ahi ay u soo tahriibaan.
Masar adigu khad baa imika ka furmay, adigu doonya laga raacaa sharci daraa oon dowladdu aanay ogeyn. dadka khad cankaas baa loo sheegay oo ay ku baxaan oo Qaahira ilaa iska Iskandariya ilaa Italy.
haraad, gaacho, garaacis, wadada oo laga lumo, gaadhiga oo xumaada, ama gaadhiga oo laga tuuro, waa dhacdooyin ay caadi tahay in loo dhinto inta safarkan saxaraha lagu jiro, mana jirto cid lala xisaabtamaya dembiga ay sameeyeen. Taasina waxay horseeday in bil walba ay dhintaan dhalinyaro Soomaali ah oo laga yaabo in cidina aanay ka warhayn. Xasan ayaan weydiiyey haddii uu dhibtan ka warhayay, haddana waxa ku dhaliyay in uu u bareedho.
Walaal, waan maqlay in saxaruhu dhibaato leeyahay, waan maqlay, laakiin marka la eego Liibiya iyo Masar, dadka badankoodu xataa kuwa imikay dhegaysanaya waxay aaminsan yihiin inay Masar ka dhabyar tahay Liibiya. Laakiin waxaan u sheegayaa Ismaaciilow inaanay Masar ka dhabyarayn Liibiya ee ay ka adag tahayba.
Maaha sheeko cusub in la soo wariyo dhalinyaro badan oo Soomaali ah oo ku dhintay saxaraha, hase ahaatee waa dhacdo ay la qabsadeen dhegaha bulshada Soomaaliyeed, waxaana dhalinyaro badan oo Soomaali ah looga gacan haadinayaa waddamada reer galbeedka ama waxay hayaan ugu jiraan in ay gaadhaan nolol dhalanteed ah oo ay ka arkayaan shaashadaha dhexdooda, bogagga isgaadhsiinta bulshada, ama warar ka soo gaadha saaxiibadood. Hase ahaatee badankooda waxaa runta u sheega waqtiga iyo waayaha marka ay waayaan noloshii ay baadi goobayeen, isla markaana ay ku dhacaan gacmo madhan marka ay gaadhaan halkii hayaankoodu ku ekaa.
Aad iyo aad bumaasan yahay Ismaaciil Xuseen Farjar oo nala socodsiinayay warbixintaasi ka hadlaysa tahriibka iyo dhibaatadiisa, gaar ahaana afar qof oo ku dhintay xadka u dhexeeya dalalka Suudaan iyo Masar. Halkaad ka dhageysanayseenna waa V O A Washington.
subaxnimo wanaagsan dhegaystayaal, laanta afka soomaaliga ee v o a oo washington idinka imanaysa ayaad wararkaas iyo warbixinahaasba kala socotaan. haatanna magaalada muqdisho. shalay waxaa magaalada muqdisho markii ugu horreysay muddo 25 sano ah ka furmay bandhig buugaagta ah, waxaana lagu soo bandhigay boqolaal buug oo ay qoreen qalinley soomaaliyeed. wariyaha v o a jacfar kuukaay oo bandhiggaas ka qayb galay ayaa xalay warbixintan nooga soo diray.
waxaa ka soo qayb galay ku dhowaad 40 qoraa oo dhammaantood Soomaali ah, oo ay ku jiraan qalinley ay Soomaalidu aad u taqaano, kuwaasoo soo bandhigay buugaag boqolaal ah oo afka Soomaaliga ku qoran qaybaha kala duwan ee noloshana khuseeya. inta ay munaasabaddu socotay, waxaa doodo si qayb qayb ah oo uu mid walba kaga faalloonayay buugaagtiisa loogu qabtay qorayaasha kala duwan ee bandhigan qaybta ka ahaa. munaasabadda daafurka carwadan oo muddo kooban socotay kadib, waxaa loo dareeray goobtii lagu diyaariyey buugaagtan lasoo bandhigayay, waxaana aad u camiray dadweyne dhallinyaro u badan tiro aan yarayn oo qurbaha ka yimina ay ku jiraan. goobta uu bandhigani ka dhacayay waa magaalada Muqdisho, in badanna waxa ay la ahayd dhalanteed, hase yeeshee ku-xigeenka duqa Muqdisho ee arrimaha bulshada Iimaan Nuur Iikar oo bandhigga daafure ayaa qaba in arrintani ay wax aan la qiyaasi karin caasimadda uga dhigan tahay.
fariintan markay baxdo waxaa baxaysa un caasimadda inay diyaar tahay, kow, labo, in Soomaalidii wax qoreysay inay waddankoodii ama caasimadoodii ay soo bandhigaan iyada lafteeda waa guul kale, ummaddana in lagu guubaabiyo in maadaama Soomaalida waa oral society in mar walba la yiraahdo, haddana inaan aragno Soomaalidii inay noqdeen dad wax qora waxna akhriya. magaaladana runtii aan dareenkayga kuleeba waa magaalada waxay u tahay fursad aad u weyn.
dhammaan qalinleydii munaasabaddan qoraaladooda ku soo bandhigtay waxa ay muujiyeen farxadooda ku aadan in ay qayb ka noqdaan dhacdo intaa la-eg oo mudnaan gaarana ugu fadhisa Muqdisho, sida ay tilmaamayso qoraa Sucdi Daahir Nuur.
waan ku faraxsanaa runtii maanta imaanshahayga halkan wax la soo koobi kara ama waxaan gacan ku tilmaami karo hadal keliya maaha. maanta meeshaan aan imaanay waa markii iigu horreysay noloshayda aan ka soo qayb galo bandhig carwo intaan la eg. weliba farxadda ii sii dheertaas waxay tahay inaan buug anigu aan leeyahay aan kaga soo qayb galo. buuggan waxaa la yidhaahdaa waad guulaysan kartaa, waa buug af Soomaali ku qoran, waa buug dhaqanka iyo diinta islaamka ku salaysan, waa buug tilmaamaya tabaha guulaha lagu gaari karo, waa buug kuu sheegi kara intaada guusha gaarin inaad caqabado la kulmi doonto, inay fursado jiraan in markii dambe ugu dambeynta aad guulaysan karto. buugku macnaha sawir guud kaa siinaya waxa guusha ay tahay.
madaxa bandhig buugeedkan Maxamed Sheekh Cali Axmed Diini ayaa v o a da u sheegay in qabashada carwadan ay ku beegsanayaan ujeedooyin badan.
kow, magaalooyinka caasimadaha kale adduunka ku yaalla caasimad waliba ay carwo buugaagad ayaa leedahay oo lagu yaqaanayo astaan u ah. كو مقالنا مقدشو عاصمة الصوماليات إن أي كم من نقطه أساقيد أي معركة قرب استقت من دلها بعد إن كرمرنا أنكم إنه ثقافة قرالك أخرسك بوجاكت علمك أقانت دود وداك بحثك الريسيرش أنت سو إدل بل إن معركة أن كر كبعنا من دس الحاد قراياش يا أبوانا يا هل أبو هذا الصوماليات برنامج جرا يكو ودلك جوجا قال أي سكوي ماذا oo buugaagtooda ku soo bandhigtaan oo dhalinyarada buugaagtu ay heli karto oo ay ka gadan karto oo ay qoraaga weligeed maqla jirtay arki karto iyadana inaan isku keenno
dadku waxa ay si aan la filaynin u iibsanayeen buugaagtan afka hooyo ku qoran iyagoo waliba si aad ah ugu faraxsanaa dhacdadan Muqdisho ku soo korodhay sida ka muuqata Cabdullaahi Xuseen Umar oo ka mid ah dadkii buugaagta iibsanayay
maanta waxa guuleystay dadka jacayl wanaaga oo ka fikiraya mustaqbal fiican ee leedahay Soomaaliya aad baan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galno maanta bandhig buugeedkan international ka caalamiga ah runtii anaga qurbahan wax ku soo baranay qurbahan ku arki jirnay sanad walba waan arki jirnay book fairs iyo mucaarid lil kitaab la qaban jiray
maanta ayuu furmay waxaana la soo xiri doonaa maalinimada jimcaha ah ee soo aadan waxaana muddadaasi saddexda maalmood carwadan barbar socon doona barnaamijyo kala duwan oo doodo hadallo iyo waliba tababaro isugu jira Jaafar Kukaay, VOA, Muqdisho.
Dhageystayaal, waxaan nagu xusuusinaa warbixinta aad maqleyseen ee wariyaha Jaafar Kukaay oo noostira ku saabsan bandhigga buugaagta Muqdisho inaad iyadoo maqal iyo muuqaal aad ka daawan kartaan barnaamijka qubanaha VOA waxaad isla barnaamijka qubanaha ka daawan kartaan xubin kale iyaduna ka hadlaysa taariibka iyo dhibtiisa barnaamijyadaas oo dhanna waxaad ka daalacan kartaan boggeyga internetka ee voasomali.com Ismaaciil
Mahadsanid Maxamed haatanna haddii aynu dhinacaas iyo dalka Faransiiska aadna wasiirro ka socda dalalka xubnaha ka ah ururka midowga Yurub ayaa sabtidii toddobaadkan ku kulmay magaalada Paris ee dalka Faransiiska ujeedada shirkan ayaa ahaa in la heli sidii loo heli lahaa hanaan lagu adkeyn karo amaanka gobolka kadib weerarkii toddobaadkii hore lagu qaaday tareen kuwa xawliga ku socda ah oo ku kala goosha dalalka Holland iyo Faransiiska wariyaha VOA Lisa Bryant ayaa ku soo ayaa warbixinta ka soo dirtay magaalada Paris waxana inoo soo koobay Maxamed Cabdi Sandere
waxa hadda lagu guda jiraa Paris ku saabsan sidii wax badan looga ogaan lahaa Ayub Al-Khazani oo ku dhashay dalka Morocco Al-Khazani ayaa lagu eedeeyay in jimciyihiina dhaafay weerar ku qaaday tareenku waxa waaraha sare ku socda oo magaciisu yahay Thales shir jaraa'id oo lagu qabtay magaalada Paris ayaa dacwad ogeey François Molins uu faafayn ka bixiyay taariikhda Al-Khazani iyo waliba daqiiqadii ka horreeyay intii uuna weerarka qaadin Mr. Molins ayaa diiday dooda eedaysan Al-Khazani oo oranaysa inaanu jihaad doon ahayn ee waxaan ninan guri haysan isla markaasna doonayay inuu tareenka boobo
Il y a donc lieu aujourd'hui de considérer au terme de cette garde à vue de 4 jours et en l'état des investigations que nous disposons donc des éléments suivants
Molins waxa weeydii Al-Khazani waxa lagu eedeeyay inuu ku kacay fal u jeeday argagixiso leh isagoo isku dayay inuu dad laayo waxa weeydii ninka reer Morocco waxa daqiiqada koor intii uu weerarka qaadin uu telefoonkiisa ka daawaday fiidiyowyo jihadka ka sheekeynaya oo faraya in weerar la qaado waxa weeydii falalkiisu waxay u muuqdaan kuwa wax bartilmaameedsanaya isla markaasna laga sii baaraandegay Al-Khazani waxa lagu soo oogay eedeymo dhowra kuwaas oo ay ku jiraan isku day dil oo argagixisnimo ay ku jirto shabakada xiriirka bulshada ee Facebook ayaa iyaduna sheegtay in sabtidii ay xirtay bogga Al-Khazani ku lahaa shabakadeeda maxaa yeelay bay tiri waxa ku qornaa qoraalo argagixiso Imran Al-Khazani waa walaalka weyn Ayub Al-Khazani ayaa isagoo idaacadda Monte Carlo ee Faransiiska la hadlaya sheegay in walaalkii uuna argagixisa ahayn.
Je vous dis la vérité, mon frère n'a aucune relation avec le terrorisme. C'est une mauvaise information. Je vous le jure devant Dieu, mon frère n'a rien à voir.
Waxa uu sheegay in walaalkii uuna argagixisa ahayn, waxa kale uu sheegay in weerarka tareenka kadib isagoo oo jooga dalka Morocco ay ciidanka dalkaasi su'aalo weydiyeen isla markaasna ay telefoonkiisii gacanta ka qaateen. Aabaha Ayub ayaa isna laga soo xigtay isagoo leh in eedaha wiilkiisa loo soo jeediyay yihiin kuwa aan la rumaysan karin. Dambi baadhayaasha Faransiiska ayaa eegaya sida Ayub Al-Khazani uu ku helay hubka iyo haddii ay jiraan dad ku kalkaalay. Waxa kale oo ay eegayaan faahfaahin ku saabsan socdaaladiisii oo uu ku jiro mid uu ku tagay dalka Suuriya. Dacwad ooge François Molins ayaa sheegay in Ayub Al-Khazani uu dhowr bilood ku noolaa xaafadda Aubervilliers ee duleedka magaalada Paris ku taalla.
warbixintii wariyaha v o a lisa bryant ay soo dirtay waxayna ku saabsanayd wasiiro ka socda dalalka xubnaha ka ah ururka midowda yurub oo sabtida toddobaadkan ku kulmaya magaalada baris ee dalka faransiiska. Maxamed cabdi sandheere ayaa inoo soo koobay.
haatana dhinacii kaalmaha suugaanta, heestii laba qeyd iyo fanaaniinta asli maxamed iyo haboon cabdilaahi.
heestaasi laba qeyd asli maxamed iyo haboon cabdulaahi waxay gebagabo tahay idaacadda iyadii subaxnimo. maxamed cabdi sandheer iyaano ismaaciil xuseen farjar ayaa idinla socodsiinayay tan iyo intayn idaacadda galabnimo ku kulmayno. waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo kulantii dambe oo xiisa leh.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.